From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders.
Vodiči i prelin. Pre nas je besplatno omogućile družbe Bonneville Distribution predvajanje, snimanje oziroma uporabu programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Henry B. Eyring.
Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve. Sestre, dobrodošli na prvom delu 182. jezenske generalne konference cerkve Jezusa Kristusa sveti iz posljednjih dni. Toplo pozdravimo člani in prijatelji najsi konferenco, spremajte tu u konferenčnom središću, ali po svem svetu, kjerkoli žeste. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, najvodim ta del konference. Za prisutnost na konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim, generalnim predsedstvom, pomožnih organizacijim i drugim nazočim. Za glasbo bo poskrbel tabernelski zbor pod taktirko Marka Wilberga in Ryan Murphyja na orgle pa bo se igrala Clay Christensen in Richard Elliott. Zbor je zapel uvodno hvalnico Glory to God on High. Sedaj pa nas bo razveselil s hvalnico Kako trdno vero imate u Boga. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Kevin R. Duncan od 70.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Naš dragi nebeski Oče u nebesih. Danas ti zahvaljujemo za smo felešni za tvojega sine ki ga si poslao da bi nas razrešio in smo felešni za otkupno daritev. Oče, smo felešni za svetika duha ki nas uči. Molimo Oče da tisti ki bodo udeležili u te konference bodo občutili tvojega duha. Molimo da vse ki iščijo tvojo besedo od te konference bodo posvečni in višeni. Oče, smo hvaležni za čudovit blagoslov kesanja. Hvaležni smo za naše slabosti. Te imamo radi. Rečemo to v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
It will now be our privilege.
Zdaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu ljubljemu preroku, predsedniku Thomasu Monsonu. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Lord, I would follow thee. Na to nas bo nagovoril starešina Quentin L. Cook iz zbora 12. apostolo. Za njim boste spregovorila sestra Anne M. Dibb, druga svetovalka v generalnom predsedstvu mladenk in starešina Craig C. Christensen iz predsedstva 70-terih.
As far as I can see, every seat is
full. Gledam, vsak sedež je izpolnjeno. Je prosto za izboljšovanje.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic to find a seat when they come. This is a great day.
Danas je velik dan, konferenčni dan.
We've heard a beautiful choir.
Smo slišali lep zbor in so peli čudovito glasbo.
Every time I hear
vsakič, ko slišim zbor in slišim orgle ali klavir, razmišljam na mati, ki je rekla, ljubim so izobraževanje listke si, ki si jih dobil, ampak žal mi je, da nisi igral klavir. Hvala, mama. Želim si, da bi lahko igral klavir. Čudovito je, da vam lahko da ste dobrodošli na generalni konferenci Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Odkar smo se pred 6 meseci zadnjič zbrali, so bili posvečeni 3 novi templi. En tempel pa je bil posvečen ponovno. Maja sem imel privilegij, da sem posvetil čudoviti mizurski tempel Kansas City in se udeležil kulturne proslave, ki je bila posvečena temu. O te proslavi bom podrobneje spregovoril jutri do poldan. Junija je predsednik Uchtdorf posvečil dolgo pričakovani tempel v Manausu v Braziliji. Začetek septembra pa je predsednik Eiring ponovno posvetil obnovljeni tempel v Buenos Airesu. Tempel, ki sem ga imel privilegij posvetiti pred skoraj 27 leti. Pred samo 2 tednoma je predsednik Packard posvetil sijajni tempel Brigham City v svojem domačem kraju, kjer se je rodil in tudi odraščal. Kot sem že omenil, nobena cerkvena zgradba ni pomembnejša od tempeljev. In veseli smo, da po vsem svetu deluje 139 tempeljev, 27 pa jih po oziroma je v gradnji. Hlešni smo za te svete zgradbe in za blagoslove, ki nam jih prinašajo v življenje. Danes mi veseli, da bi sporočil dva nove templje, ki čez mesece in letje bomo zgradili v naslednji kraji, v Tucsonu, Arizonu in v Arequipa, Peruju. Bomo kasneje priskrbeli več podatkov, ko pridobimo obvezno dovoljenja. Bratje in sestre, bi lahko zdaj govoril o drugih zadevih, o misionarskem služenju. Prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov so nedavno dovolili, da bi neki mladi fantje v nekaterih državah služili misijon, ko so 18 let, če so vredni, možni, ko so diplomirali iz srednje šole in so pokazali iskreno željo, da bi služili misijon. To je že samo zgodilo v nekaterih državah in tisoči fantov so že služili spoštovani misijoni in tudi izpolnili izobraževani priložnosti in vojaške obveznosti. Naše izkušnje s temi osemnajstniškimi misionari je bil pozitiven. Njihovi misijonski predsedniki poročajo, da so poslušni, zvesti in služijo le kot kompetentno kot starejših misionarjev, ki so služili v istih misijonih. Njihove zvestoba, poslušnost in zrelost so nam povzročile, bi želili enako možnost mlajšega služenja za vse mlade moške, ne glede na državo, iz katere prihajajo. Z veseljem jaz poročam, da takoj velja, da vsi vredni in možni mladi fantje, ki so končali srednjo šolo ali ustreznega dela, ne glede na to, kje živijo, bodo imeli možnost, da se priporoča za misionarsko služenje v starosti 18, namesto 19 let. Ne predlagam, da bodo služili ali morali služiti v tej starosti. Čeprav, ta možnost je na voljo na podlagi posameznih okološčin, kot tudi po ugotovitvi od duhovniških voditeljev. Ko smo v molitvi razmišljali starost, pri kateri lahko mladi moški začne svojo misionarsko delo, smo tudi govorili o starosti, pri kateri lahko mlade ženske služijo. Danes z veseljem sporočam, da sposobne, vredne mlade ženske, ki imajo željo, da bi služile, jim je mogoče priporočiti za misionarsko službo v starosti 19, namesto 21 let. Ponovno trdimo, da je misionarsko delo duhovniška obveznost in spodbudimo vse mlade fanti, ki so vredni in fizično sposobni, da bi služili misijon. Veliko mladih žensk tudi služi, ampak za ženske ni obvezno, kot je za fante. Zagotavljamo mladim sestram v cerkvi, da so dragocen prispevek kot misionarke in zahvaljujemo njihovo službo. Še vedno potrebujemo veliko več starejših parov. Ko vam dopuščajo okoliščine, ko pride čas za upokojitev in če vam dopušča zdravje, vas spodbujam, da se pripravite za služenje rednega misijona. Oba, mož in žena, boste občutili veliko radost, ko boste skupaj služili očetovim otrokom. Zdaj pa, bratje in sestre, pozorno prisluhnimo sporočilom, ki bodo predstavljene v naslednjih dveh dneh, da bomo občutili Gospodovega duha in spoznali to, kar želi, da spoznamo. Molim, da bi to izkusili v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you.
President Monson.
Predsjednik Monson. Imamo vas radi, ispoštujemo vas i podpiramo. To je čudovito dogodek za misionaško delo i razodeće. Sam se ispomnio 1960 ko misionari mora biti 20, ampak to je spomenil takrat ko 19. Sam šel na mision, britiškom mision, starešina Jeffrey R. Holland je bio prvi misionar, je bio 19 u britiški misionu. On je bio zelo dobro misionar. Talet smo imeli še već misionari kod 19. Oni su bili poslušni i ponižni misionari. Sigurno sam da sadaj bomo imeli še već velike dogodke u misionarskom delu. Po mojem, tisti ki su u drašćem rodu, oni su najbolji pripravljeni. Študirajte sveti spise zelo dobro. Ta rod tudi imate veliki izzivi. Bomo si prizadevali pravičnosti na svet.
Throughout history, church leaders have warned the people and taught repentance. In the Book of Mormon,
Alma v enem od najbolj globoknih vrsov v Sveti spisi, Alma v enem od najbolj globoknih versov sve sveti spisi razglasi česte se u srcu spremnili in česte začutili da želite peti pesmo ljubezni obkupljeni vas bi upraši, ali lako kod občutite sadaj. Krajini voditi po vsem svetu poročaju da će na člane crkve pogledamo u celoti še nakoli nisu bili moćnejši zlasti naši mladi. Skoro je vedno pa njih skrbi dvoje, prvič izju u sve veće najpravičnosti u svetu in drugič otopelnost in pomajkanje predanosti nekateri članom sprašujejo za nas sve kako pomagati članom da bodo sledili odrešeniku te dosegli globoko in trajno spreobrnitev. Naslednje vprašanje, ali lahko tako občutite sedaj vključno z obnovo polnosti Evangelije sa Kristusa, s zlivom duhovnih darov in ne s poditimi nebeškimi blagoslovjamo izjiv nikdar ni bil pomembnejši. Komalo po tistem, ko je bil Ezra Taft Benson leta 1943 poklican za apostola je predsednik George Albert Smith svetoval, vaše poslanstvo je da ljudi kar se da prijazno posvarite da bo kasanje jedino zdravilo za bolesni sveta. Koja je bila ta izjava izrečena smo bili sredi vijane druge svetovane vojne. Moralno poslabšanje se je do danas stopnjevalo neki ugledni pisato je nedavno rekao sakve da je kultura zastrupljena i nikče ne pričakuje da ste bo to spremnilo. Stalno prikazovanje nasila i nemanosti u glazbi razvedirujem programu umetnosti i drugi medijih je naši sodobni kulturi brezpini. Duhovni imunski sistem celotne civilizacije je ranjen. Nije presenljivo da nekateri crkvi verjamo da na ovo uprašanje ne more odgovoriti s odločim da tako sadaj ne občutio da imaju duhovno sušo. Drugi su jezni, prizadeti ali razočarni. Čita opis veli je za vas je pomembno da ocenite zakaj tako ne morete občuti sadaj. Ninjuno da je veliko takšni ki imaju duhovno sušo in pomanjkanje predanosti zabredilo u veliki grehi, ali pristupke tem već su sprejeli nespametni odločite. Drugi površno sponjujejo svete zveze, drugi većino čase prezivio, tako da su predvsem prednani man pomembnim stvarim nekateri. Nekateri su se potopili u spletno gradiju ki poveličuje napihuje in nekateri primeri ustvari slabost prvih voditelja crkve nakar poteganju nepravnih zaključja ki lako uplivaju na pričevanje je vsak, ki je sprejel takšno odločitev, se lahko pokosajen se duhovno prirodi. Poglabljeni v sveti spise je bistveno za duhovno hranjenje. Božje besede nadihuje, predanost in deluje, kako je zdravni balzam za ranje čustva jezo ali razočane. Predanost in kasanje sta tesno prepletna. C.S. Lewis, goreč, pragmatični kršćanski pisatelj je to temetniko jasno opisao, tvrdil je da kršćanstvo ljudem pravi naj se pokusaju njim oblubi odpuštanje to dalo, dokle ljudje ne vedo i ne čutio. Da opuštanje potrebujo im kršćanstvo ne spregovorio. Navedo je, zdravnika poslušajte ko ste bolni. Prorok Joseph Smith je poudaril, da ste pred krstom lahko bili na neutralni med dobrim in zlom. Toda ko ste pridružili te cerkvi, ste je javili, da boste slušili Bogu. S tem se zapustili neutralne tla in nikoli več ne morate spet iti nazaj. Svetel je, da učitelj ne smemo nikoli zapustiti. Alma poudarje, da so preko odkupna darita Jezusa Kristusa ponuje roke molosti. Ali smo pripravljeni na srečenje s Bogom, ali se je ohranimo brez madeža? Vsi bi morali primišljivati o teh vprašanjih. Alma je imel zelo močno in znamenjo izkušnjo, ker ni slidil svojemu zvestimo očetu, inako je na drami. Tičen način spozna, kako močno potrebuje opuščanje in kaj pomeni peti pesmo ljubezni odkupljenja. Tako kako imajo vse, kar nam slabi predanost posledice. Ste oba s tem povezane izjeva v prisotne in pomembne. Prvi je neprijaznost, nasilje in zlorabi od režine. Drugi je spolne nemoralnosti in nečisti mesti. To dvoje je pogosto vzrok in v sam bistvu odločitev, da bomo manj predani. Kako ravnamo s tistimi, ki so nam najbližje, je temelj pomembnosti. Nespremljenju za odrašle in nespremljenju za odrašče oči rod. Moj oče v cerkvi ni bil dijav, vendar je bil izjemno dober vzor, zlasti s tem, kako je ran z matero. Imel je navaro reči, može bodo pred Bogom, odgovarjala za vsako sozo, ki jo njihova žena potočila zaradi njih. Prav ta konce poudara držina razglas svetu. Takole piše, tisti, ki Lord Bajel za konca ali naraščaj, bodo nekoga ne sa to odgovarjala pred Bogom. Ne gledi na kulturo, u kateri smo odrašili, ali su na starši zlobodni, ali ne smemo telesno, čustveno, ali besedno zlorblati nikoga. Potreba ne presenečna, da se je javni govor poslabšao u inaki meri kako raspa držina. Držina je tempel ljubezni i ohranje duhovnosti. Držina spodbuje, uzdušuje, kjer lako uspeje verske občije. Resnično nas posol obdaje lepote čeju doma ljubezen. Spolna nemoralnost i nečiste misli kršeo mirlju, ki ga je postavio odrešenik. Na začetku tega razdobja smo bili posvarjeni da ponemare najveći izdiju spolna nemoralnost. Takšno obnašanje bo brez kasanje pozročili duhovno sušo i izgubo predanosti. Filmi, televizija i splet pogosto posredujejo sramotne sporočile i slike. Spredsednik Dieter F. Uchtdorf sva bila nedavno u neki vasici u amazonski džungle in satelske krožnike opazile celo nekateri majhni prepostani realni koloba. Prav tako sva opazili da do besedno nikjer na zemlji, ni kraj kjer ne bi moglo biti uplivu polski nemoralni interdržilni slik. To je jedan od razlog za kaj je pornografija u naši dne postala takšna kuga. Je zelo teško za mladi. Podaril je, da večino načel, ki jih uči cerkev družba, na splošno vsaj nekoliko odobrava, da ima kar teh načel lahko uničuje posledic na zdravi dobro počuje. Omenil je, da se mladi odločijo za kajenje cigaret, zlom, drog in piti alkohola. Moji dragi braći i sestre, analiza Degafanta je pravilna, kakšen je odgovor. Proroci i apostoli želite učio o pomembnosti izvajanja verske praske doma. Starši že dolgo somenili dnevni koje redno dijalno prihajanje na crkvi s tankim programi, čeprav je to je bistveno, lako opravio vašo sveto odgovornost da svoje otroke učite na živim moralno pravično življenju i pokončno hodio pred Gospodom. Bistveno je da se to zvesto opravio doma, kjer je to zato tišće u katerom privalenju prijaznost, odpušenje resnice i pravično. Starši moraju imeti pogum da omejaju, ali nadzoraju dostup do spleta televizije i glazbe. Starši moraju imeti pogum da reći o ne, branio resnicu ono odločno pričuju vaši otroci, moraju veriti da verujete od odrešenika, da imate radi nebeškog očeta i da popirate voditelje crkve. U naših domovi moraju uspevati duhovna zrelost. Upam da nihče ne bo odšel s te konference da bi razumel da se u držini potrebno pogovarati o današnji moralni oprašni škofi, duhovniški voditelji i voditelji pomoćne organizacije moraju popreti držini i poskrbeti da se poučite duhovnom načelu. Fant, ki sem ga omenil pre, je uprašal apostol Vedo kako zgadaj u Žulijenu bi se moralo začeti počvanje i zaščita pred pornografijom i nečistimi mislimi. Odločno je izjavil da u nekateri področji nije bilo prezgoda i celo predan mlad zaključio osnovno šolo. Mladi, ki su bliže zelo zaranje ispostavljenim nemoralnim slikom, su preštrani da že nisu već primerni za misionarsko slušanje in svesti zvezi. Posledničo je njihova vera lako zelo slabna. Mladi, rad bi vam zatvrdio za kako se poučuje da bosti će se bosti pokasali, spolnjivali pogoje za vse nebeške blagoslove, za to gre pri odrešenikovi od kupna daritve. Prosim pogovoriti se starčije za upnim svetovalcem in se posvetujem skofom. Ko pride do moralnosti, nekateri odrašli verjamo da su djelovanju jednom pomenom človekom ljubnom projetu, ali ne čelu izniči potrebu po spoštovanju odrešenikov naoko. Nekateri mladi me obvešćaju da u naši sodobni kulturi nikol će se ne veliko podroći preveć trudiš, uključno s tem da bi živjel trogo u skladu s pravičnimi načeli. Prosim, ne stopiti u to past. U krstu smo obljubili da bomo preuzeli Kristusovo ime, odločeni da mu bomo služili do konca. Za takšno zavezo, soprotivna pogubna prizadevanja zavenosti i integrita će hoćemo še naprej peti pesmo ljubezne okupljena i ostati resnično spreobrnjeni. Skorovinski primer zavjednosti, odločnosti i neomajnosti za vse čase je po nazoru Britanske olimpike. Teknovalna olimpija Paris u Franciji. Eric Liddell je bio sin škotskog misionara na kitajskom i pobožno veren mož. Britansko olimpijsko vodstvo je razjezil, ker niti pod neznanskim pritiskom ni hotel teći na otvoritnom teku na to metro, ki se je odvio na nedelju na zadnje je smagu na teku na 400 metro ledel uzor tega dinio hotel teći na nedelju je bio zlasti na odihujoč. On je občudovanje vredno ravnanje je zlo uplivalo na odlučitev najmlajšnjega sina da se u nedelju ne bo športno djestoval in še pomembne da bo pustil na pravično povesno obnašanje. Verik iz zjaje I uporabil svojim besedu za razvedu knjigo. Erik Ledo je zapustil moćinu za odločnosti i predanosti na čelu. Če se živimo po načeli ki ih učio od rešnika, se pripajimo na srećenje s Bogom, smagamo na veliko pomemnejšim tekmovanju. Sveti Duh, bo naš vodnik pri duhovnih usmeritev, tisti, kateri življenje ni urejeno, pomenite, da ni nikda prepozno, da odrešenikov okultna daritev postane temelj naše vere in življenja. Povedano za ovimi besedami, če so vaši grehi redeči kakor sklad, bodo beli kakor sneg, če so redeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. Iskreno molim da bo vsak od nas naredil, kar je potrebno, da bomo sedaj občutili duha, zato da bomo z vsem srcem lahko peli pesem o ljubezni obkupljenu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Vzor pravičnih članov cerkve, ključno s plemenitimi mladmi, me navdihuje. Pogumno zrete k odrešniku. Ste zvesti, obogljivi in čisti. Blagoslovi, ki zaradi svoj dobrote prejemate, ne vplivajo zgolj na vaše življenje, temveč na nedoumljiv, vendar pogosto neznan način, tudi na moje življenje in na življenje neštetih drugih. Pred nekaj leti sem stala v vrsti pred blagajno v lokalni trgovini z živili. Pred mano je stala dekle, staro okoli 16 let. Videti je bila samozavestna in srečna. Opazila sem njeno majčko in nisem se mogla premagati, da z njo ne bi spregovorila. Rekla sem, iz druge države si, kaj ne? Moje vprašanje je presenetilo in odgovorila je, da, sem iz Kolorada, kako ste vedli? Pojasnila sem, zaradi tvoje majčke. Pravilno domnevo sem postavila, potem ko sem prebrala napis na njeni majčki. Sem mormonka, kaj pa ti? Nadaljevala sem, povedati ti moram, da je tvoja samozavest name naredila vtis. Ker izstopaš in nosiš tako drzno izjavo, vidim, da si drugačna in želim si, da bi lahko vsak član cerkve imel enako prepričanje in samozavest kot ti. Ko sva neko popravili, sva se poslovili in odšli. Vendar sem o tem srečanju resno razmišljala še dnevni in tedni po nam ključnem vsakdanjem trenutku. Čudila sem se, kako je to dekle iz Kolorada prišlo do take samozavesti glede tega, da je članica crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Nisem si mogla kaj, da se ne bi vprašala, katero pomenljivo besedno zvezo, ki bi odražila moje prepričanje, bi si jaz dala natisniti na svojo majčko. Razmišljala sem o številnih moških izrekih. Končno sem se domislila idealne izjave, ki bi jo ponosno nosila. Sem mormonka. To vem, potem živim, to imam rada. Danes bi se svojimi besedami rada osredotočila na to drzno izjavo, prežeto z upanjem. Prvi del je samozavestna, neustrašna izjava. Sem mormonka. Pravko kor se dekle, ki sem jo srečila v trgovini, svetu ni bala pokazati, da je članica cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Upam, da tudi mi nikoli ne bomo strahom priznali, ja sem mormon. Morali bi biti samozavestni, prav kot je bil apostol Pavel, ko je oznanja. Ne sramujem se evangelija, saj vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Kot člani smo privrženci našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Takšna sprebrnitev in samozavest je posledica marljivega in premišljenega prizadevanja. Je osebne narave. To je doživljenjski proces. Naslednji del izjave trdi. To vem. V današnjem svetu je ogromno dejavnosti, tem in zanimanj, ki tekmujejo za vsako trenutek naš pozornosti. Ali imamo potem, ko se nas toliko krat premoti moč, samovladovanje in odločnost, da ostanemo osredotočeni na najpomembnejši? Ali smo v evangelskih resnicah, rano tako vešči, ko v študiji, karieri, hobijih ali sporočilih na socialnih omrežjih, ali dejano iščemo odgovore na vprašanje, tako da gostimo svetimi spisi in nauki preroko, ali iščemo potrditev duha? Pomembnost pridobivanja znanja je večno načelo. Prorok Joseph Smith je imel znanje rad zaradi njegove pravične moči. Rekel je, za življenje in pobožnost je potrebno znanje. Prisluhnite vsi vi, bratje, naslednjemu velikemu ključu. Znanje je Božja moč za odrešitev. Vsa resnica in znanje sta pomembna. Vendar moramo sredi tega, da nas v življenju kar naprej nekaj premoti, pozornost še posebej posvetiti rasti svojega evangelskega znanja, da bomo evangelske načele znali udejanjati v življenju. Ko se bo naše evangelsko znanje poglavljalo, bomo vse bolj zavestno pričevali in bomo lahko izjavili, to vem. Sledi izjava, potem živim. Sveti spisi učijo, da moramo biti uresničevalci besede in ne le poslušalci. Po evangeliju živimo in postanemo uresničevalci besede. Če udejanjimo vero, smo poslušni, če ljubeče služimo drugim in sledimo odrešnikovemu vzoru. Ob vsakem času in v vsem in na vsakem kraju delujemo z integriteto in delamo, kar vemo, da je prav, ne glede na to, kdo nas mogoče opazuje ali pa tudi ne. Nihče od nas smrtnikov ni popoln. Celo če si bomo na vse prizadevali, da bi živeli po evangeliju, bomo vsi grešili. Kako velika tolažba je vedeti, da nam je zaradi odrešnikove odkupne žrtve lahko odpuščeno in da spet lahko postanemo čisti. Ta postopek resničnega kasanja in odpuščanja nam okrepi pričevanje in odločitev, da bomo poslušni Gospodovim zapovedim in da bomo živeli po evangelskih merilih. Ko pomislim na besedno zvezo, potem živim, se spomnim dekleta po imenu Kerrigan. Pisala je, članica cerkve sem malo več kot eno leto. Ko sem bila raziskovalka, je bil znak, da je to prava cerkev, ker sem začutila, da sem končno našla cerkev, ki uči spodobnost in merila. Z lastnimi očmi sem videla, kaj se zgodi z ljudmi, ko omalaževujejo zapovedi in se odločijo za napačno pot. Že dolgo tega sem se odločila, da bom živela po visokih moralnih merilih. Počutim se tako blagoslovljeno, da sem našla resnico in se krstila. Tako srečna sem. Zadnji del moje izjave je, to imam rada. Veliko članov cerkve, ki pridobiva znanje o evangeliju Jezusa Kristusa in vsak dan marljivo živi po evangelskih načelih, zato nadušno vzklikne, rad imam evangelij. Ta občutek dobimo, ko začutimo, da nam Sveti Duh pričuje, da smo otroci nebeškega očeta, da na nas pazi in da smo na pravi poti. Ljubezen do evangelija se nam poglablja, ko izkusimo ljubezen nebeškega očeta in mir, ki nam ga je obljubil odrešenik, komu pokažemo, da smo ga voljni obogati in mu slediti. V različnih življenjskih obdobjih lahko opazimo, da je najsmo novi sprebrnjenci v cerkev ali člani se življenje. To navdušenje oslabilo. To se včasih zgodi v težkih časih, ko moramo biti potrpežljivi. Včasih se to zgodi na višku našega uspeha in obilja. Kadar tako čutim, vem, da moram svoj trud spet osredotočiti na poglabljanje evangelskega znanja in v življenju v večji meri upoštevati evangelska načela. Eno najučinkovitejših, a včasih težkih evangelskih načel je, da postanemo ponižni in se podredimo Božji voli. Kristus je v svoji molitvi v vrtu Getsemani očetu rekel, ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. To bi morala biti tudi naša molitva. Pogosto v teh tihih z molitvijo pred težjih trenutkih začutimo, da nas obdaje ljubezen nebeškega očeta, ter ponovno občutimo radost in ljubezen. Na sestanku voditeljic mladenk v Oregonu sem imela privilegij govoriti s sestro Wilberger. Zgodba, ki mi jo je sestra Wilberger povedala, je pričevanje o moči in blagoslovu tega, kako je neko dekle poznalo evangelij, ga odejanilo in imelo rado. Brooke, 19-letni sestra Wilberger, je pred več leti, ko je bila po prvem letu na univerzi na poletnih počitnicah, tragično umrla. Sestra Wilberger je se spominjala, to je bil težak čas za našo družino. Vendar nam je Brooke dala velik dar. Tega se nismo zavedali, ko je odraščala. Vendar nam je vsako leto in vsak trenutek svojega kratkega življenja dala največji dar, kar ga hči lahko da svojim staršem. Brooke je bila pravična Božja hči. Zaradi tega daru in mogočne moči odkupne daritve sem imela moč, tolažbo in odrešnikov obljubljeni mir. Ne dvomim, kje je Brooke zdaj in veselim se našega radostnega snidenja. Imam pričevanje o velikem načrtu večne sreče nebeškega očeta. Vem, da nas pozna in nas ima rad. Vem, da je poslal preroka, predsednika Thomas S. Monsona, da nas podbuja in pomaga voditi nazaj k njemu. Molim, da se bo vsak od nas potrdil, da bo lahko samozavestno izjavil. Sem mormon. To vem. Potem živim. To imam rad. O tem ponižno pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In 1994, President Howard W. Hunter.
Leta 1994 je predsednik Howard W. Hunter vse člani cerkve pozval naj utrdijo tempel kot velik simbol našega članstva. Kasneje istega leta je bila končana gradnja templja Bountiful v Utahu. Kakor številni drugi, sva pred posvetitvijo tudi midva z navdušenjem peljala svojo družinico na dan odprtih vrat. Marljivo sva delala, da bi otroke pripravila na vhod v tempel, iskreno molile, da bi bila izkušnja za otroke duhovna, zato da bi tempel postal srednja točka v njihovem življenju. Ko smo spoštljivo hodili po templu, sem očudoval čudovito arhitekturo, lično notranjo opremo svetlovo, ki je sijala skozi okna, visoko okna in številne navdihujoče slike. Ko sem stopil v celestialno sobano, sem se nenadoma zavedal, da se mi je najmlajši šestletni sin Ben opremljen za noge. Zdel se je uznemirjen, morda se celo nekoliko zaskrbljen. Sin, kaj narobe, sem zašepetal, očka je ovrnil, kaj se tu dogaja. Še nikoli nisem občutil kaj takega. Ker sem se zavedal, da je najmali sin verjetno prvi krat tako močno občutil vpliv Svetega Duha, sem pokleknil k njemu. Medtem, ko so drugi obiskovalci hodili mimo naju, sva z Benom preživele nekaj skupnih minut in se učile o Svetem Duhu. Presenečen sem bil, kako zlahka sva se lahko pogovarjala o njegovih svetih občutih. Med pogovorom je postalo jasno, da je za Bena bilo najbolj navdihujoče to, kar je videl, ampak to, kar je občutil, ne snova lepota okrog nas, ampak mirni, tihi glas Božjega Duha v njegovem srcu. Povedal sem mu, kaj sem se naučil iz svojih izkušenj in sicer, ko je njegovo otroško čudnje v meni ponovno prebudilo globok občutek hvaležnosti za ta neizrekljivi Božji dar, dar Svetega Duha. Sveti Duh je tretji član Božje Trojice in tako kakor Bog Oče in Jezus Kristus pozna naše misli in namere našega srca. Sveti Duh nas ima rad in želi, da bi bili srečni, ker pozna zive, s katerimi se bomo soočili, nas lahko vodi in učijo vsem, kar moramo storiti, da se bomo vrnili k nebeškemu očetu in z njimi ponovno živeli. за разлика од Небешкиот Отец и Христос, кој имата повеличано тело из масанкости, е Свети Дух духовно битие, кој се из наша душа споразумева преку обчутков и утисов. Ко духовно битие има единствена одговорност посредника, преку катерга приемамо осебно разодетие. Свети Списи Светег Духа погосто оменија ко Господовага Духа, Светег Духа облюбе, али препросто Духа. Свети Дух дулије пополни слог из Небешким Отчетом и Језусом Христосом и исполнује счевилне помемне влоге на различни одговорности. Основни намен Светег Духа је да причује о Богу Отчету и о Неговом Сину Језусу Христосу и да нас учи ресницу о усем. Занесливи доказ Светег Духа принаше здалеч већу готовост ко доказ из катерга коли другога вира. Председник Джосеф Филдинг Смит је учио да има Божи Дух, ки говори човешкому духу моћ да ресницу пода с већу учинковитостјо и њо бо разумемо како ще би нам ресницу подала сама небешка битја. Светег Духа познамо туди ко то лажника. Če smo u težavah, ali smo obupani, ali ko moramo preprosto vedeti da je Bog blizu, nam Sveti Duh lako pozdigne duha. Pozdigne duha, lije upanje i nas uči o miroljubnih stvarih kraljestva, ter nam pomaga da očutimo Boži mir, ki presega usak um. Ko smo se pred leti u družinskom krogu zbrali na večeri, se je moj oče svojimi številnimi unuki začeli igrati igre. Nenarma je brez farile и брез сварила се згрудил и камало умрл. Та непричаковани догодек би бил лахо погубен, зласт из негове внуке, ки би поставили упрашања на катери би било тешко одговорити. Ко па смо отроке избрали окрог себе, ко смо молили мормонови книги, брали беседи пророкова на мену жилјенје, нас и Свети Дух усакогар по себе потолажо. Одговоре, ки смо их искали, смо у сршу јасно зачутили на начин, ки га је с беседами тешко описати. Тисто гне смо обчутили мир, ки је пресегал наш ум. Вендарле је било причевање Светег Духа готово, неспорно и ресничено. Свети Дух је учител и разодевалец, кој евангелијске ресници преучујемо, тер о них размишљамо и молимо. Нам Свети Дух разсветли мисли и разумевање. Направи да је ресница заведно записана в наши души и да нас у срцу лахо мощно спремни. Ко тех ресницах говоримо о дружини с другими члани у церкви и с пријатели тер соседи у наши скупности, постане Свети Дух туди нихов учител, кај ти евангелијско споручило понесе в срца човешких отрок. Свети Дух нас надихује да служенјем помагамо другим. По мојам лахо, највећи изглед некога, ки у својем служењу другим прислухне на диху Светег Духа најдемо у жилјењу и делованју председника Томаса Б. Мансена, ки је рекол, «Спознал сем да бо Небешки Оче при извајању наших одговорности, че бамо прислухнили тихнему на диху и брез оклевање деловали по њем, воду наше кораке и благослов наше жилјење и жилјење других». Не познав нобене пријатнешне искушње, али драгоценешега обчутка, кој је тада прислухнемо на диху за то да уготовимо да је Господ преко нас одговорил на молитва некога другога. Поверувам бом неко лепо искушњо, кој председник Мансен служил ко шкоф и изведел да је Мери Ватсон членица из неговега оделка в болнишници. Кој јој је шел биска и изведел да је у велики соби скупа из некај другими болницами. Ко се је сестру Васен приближал и опазал да се је болница на соседни посели покрила чез главо. Ко се је председник Мансен сестру Васен поговорил и ни дал духовнички благослов, се је изнов рокувал в слово и се приправил на одход. Потем па се је изгодил некај препростка и чудовитаке. Рекл је, ни се могло дити, било је, кол да би бла на мојих рамених невидно рока и в души сам обчуту какор да би слишал наследни беседе. Стопи како седни постели, на катери лежи дробна Госпа, ки се об твојем приходу покрило образ, то сам сурил. Пристопил сам ка посели друге болнице, јо нежно потрепљал по рами и превидно омакнил рјухо, с катери се покрило образ. Glej, glejte, tudi on je bila članica iz mojega oddelka. Nisem vedel, da ležijo v tej bolnišnici, ime je bilo Kathleen McKee. Ko so se njene oči srečile z mojimi, je v šolzahu klicnila. Oškov, ko ste stopili skozi ta vrata, sem čutila, da ste prišli k meni odgovor na molitev, da bi me obiskala in mi dali blagoslov. Radosila sem se mišljati, da veste, da sem tu, ko pa ste se ustavili pri drugi posli, sem se razžalostila in vedela sem, da niste prišli k meni. Sestri McKee, sem rekel, ni važno, da nisem vedela, da ste tu, pomembno pa je, da vedel je nebeški oči in da ste tiho molil za duhovniški blagoslov. Gospod je ta bil tisti, ki me je navdihnil, naj zmotim vašo zasebnost. Vsi mi imamo izkušnje s Svetim duhom, čeprav jih morda veseli ne prepoznamo. Ko se nam porajajo navdihnjene misli zaradi duhovnih zaznavanje, ki jih občutimo v srcu, vemo, da so prave. Predsednik Boyd K. Packer je učil, Sveti duh govori z glasom, ki ga bo občutite, ko slišite. Ko govorimo o tem, da prisluhnemo šepetanju duha, duhovni navdihi, najpogosteje opisujemo z besedami. Čutil sem zaradi teh svetih občutov, ki jih prejmo od Svetega duha, spoznamo, kaj Bog želi od nas, kaj ti to je, kot najvajajo svetih spisi, duh razodetja. Med počevanjem svojega sina Bena se mi je zdelo pomembno, da pojasnim razliko med tem, kar je občutil, kar je bil vpliv Svetega duha in darom Svetega duha, ki ga bo prejel po krstu. Pred krstom lahko vsi pošteni in iskreni iskalci resnice občasno občutijo vpliv Svetega duha, vendar je priložnost, da nas Sveti duh stalno spremlja in polnost vseh sem povezanih blagoslovov na voljo le vrednim krščenim članom, ki dar Svetega duha prejmo s polaganjem rok tistega, ki ima Božje duhovniško polnomočje. Zaradi daru Svetega duha prejmo dodatno zmožnost in duhovne darove več razodeti in zaščito, stalno vodstvo, navodile ter obljubljene blagoslove, posvetitve in pozdignjenja v celestialno kraljestvo. Vsi ti blagoslovi so dani zaradi naše želje, da bi jih prejeli, dobimo pa jih čez svoje življenje in skladimo z voljo Boga in si prizadevamo z njegovo stalno vodstvo. Ko pomislim na svojo izkušnjo v templu z Benom, me navdajo številni nežni občutki in vtisi. Jasno se spomnim, da je majhen otrok meni v srcu prepoznaval močne občutke, medtem ko je mene prevzelo veličastje tistega, kar sem videl. Z nežnim opominom sem bil povabljen le, da počakam in pokleknem, ampak da prisluknemo direkšenikovmu klicu, da postanem kot majhen otrok, ponižen korak in pripravim prisluhniti mirnim utihnim glasu njegovega duha. Pričujemo o živi stvarnosti, o božanskem poslanstvu Svetega duha, da lahko z močjo Svetega duha poznamo resnico o vsem. Pričujem, da je dar Svetega duha dragocen in neizrekljivi dar nebeškega očeta vsem, ki bodo prišli k njegovemu sinu, se krstijo v gospodovem imenu in s potrditvijo v njegovi cerkvi prejeli Svetega duha. O teh resnicah pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico, hvežni smo Bog za preroka. Po hvalnici nam bo spregovoril starešina Shannon Bowen od 70-ih, za njim bo govoril starešina Russell M. Nelson iz Bora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico, I will follow God's plan.
This is the 182nd semi-annual general conference.
To je 182. jezenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa, Sveti iz poslednjih dni.
While serving as a young
mlad misionár služil, uvé svaz družabného spoznal sedm členskou družinu. Mama se je svojimi pětmi otroky se stankou udeležovala vsak ten domnovala sva, da že dlouho času členy cerky po nekaj tény sva izvedla, da se níž krstili. Z družinu sva takoj stopili ústí, on uprašil, če by lahko obískala na domu a nich poučovala. Tieto učení evangelie nie zanimalo, venda najnému poučovaní njegove družiny nasportoval. Sestr Ramirez je z lekcií Mihito napredoval, želila se jej naučiti vseh naukov, ki sva jih učila. Ko smo se nekoga večera pokovarili o krstu dojenčkov, sva učila, da so majhni otroci nedolžni in da jih ni treba krstiti. Prosila sva jo, naj o mormonmi knjige prebere naslednje. Glej, povem ti, da boste poučevali tole kasanje in krst za tiste, ki so prištevni in so zmožni zagrešiti grej, da poučite starši, da se morajo pokasati in se krstiti in postati ponižni, kakor njihovih majhni otroci in bodo vsi odrešni skupaj s svojimi majhnimi otroki in majhnim otrokom, se ni potrebno ne kasati. Ne krstiti. Glejte, krst je za kasanje, za izpolnitev, za povedi, za opuščanje greho. Majhni otroci pa v Kristusovo živijo in sicer odnosnavnje sveta, če temu ni tako, je Bog pritranski Bog in tudi spremljiv Bog in dela razlike, kaj ti kako veliko majhni otroki umrlo brez krsta. Sestra Ramirez je potem, ko je ta odlomek prebral, pričel jokati z državnikom, sva se izmedla. Vprašal sem sestra Ramirez, ali sva rekla oziroma storila kaj takega, s čim sva se užalila. Rekla je, o ne, staršina, nič slabnega nisem naredila. Pred 6 leti sem rodila fantka. Umrl je pred smoga krstili. Duhovnik nama je rekel, da bo zato, ker ni bil krščen vso večnost uvica. 6 sem živela s to bolečino in krivdo. Po tem odlomku, ki sem ga prebral z močjo Svetega Duha, vem, da izprečuje resnico. Čutila sem, da mi je bilo oduzeto veliko breme in to so soze radosti. Spomnil sem se naukom preroka Josepha Smitha, ki je učil naslednji promirajoče nauk. Gospod švilni uzame k sebi celo njihovom zgodnjem otroštju, da bi se lahko izgonili človeški neobčivosti in bridkostim ter hudobjem današnjega sveta. Bili so preveč čisti, preveč ljubki, da bi živeli na zemlju, zato imamo, če dobro mislimo, namesto da bi jih objokvali razlog za radost, ker so rešni pred zlom in kmalo bomo spet z njimi. Pravi nauk, ki ga je prerok živega preroka razdel ljubeči, beško očoti. Oče je te trpeči ženski, potem ko je 6 prinašla skoraj neznosom gori in bolečinu prineso blagmeru. Već je reče da so sestra Mirač njena otroci, ko so bili stari 8 in već krstili. Svojim se da sem, ko sem pisao svoj držini iz razo hležnosti, ki sem jo u srcu občuta za spoznanje in te šivilni drugih preprosti in dragoceni resnic obnovljenog evangelija Jezusa Hristusa. Nikoli se mi ni niti sanjilo kako bo to čudovito pravo načelo u prihodni leti uplivalo na me in za me iskazalo za moj balsam in Galijadu. Žar bi spregovalo tisti kisti izgubili otroka in se sprašvali za kaj jas. Molim da bi vam z močjo Svetega Duha lako prinesel vsak neko mero upanje in mero razmevanje. Želim si, da bi bil orodje, da se vam bo povrnila vera v nebeškega očeta, ki ve, vse je nam dopušče, da izkušimo preizkušnje in da ga bomo lahko spoznali in vzljubili in dojeli, da brez njega nismo nič. February 1990 se nama je rodil 6 otrok in 3 sin. Poimenovala svaga Tyson, bio je lep majkin deček. In držine ga je sprejeli s odprtim srcem i rokam. Njegovi braće in sese so bili nan tako ponosni. Vsi smo menili da je najpolnejši majkin deček, kad ih je gdaj rodil. Ko je bio Tyson, star 7 mjeseca je gotil košće krede koji je našao na tle. Karina samo je zataknila u grlu i prinekal je dih. Njegov starši brat je taj sam prinesao po stopnica na uzgaru i bez iz sebe kriča dojenčega ne diha. Dali smo mu imetno dih i poklice štvilko. Prišli su so reživalci i ti sam hitro odpeljeno bolništvo. po tistim, kar se nam je zdjela celo večnost, je ustopili zdravnice i rekla, žal mi je, ničesa već nismo mogli storiti, zemiti si toliko časa, kod ga potrebujete, i na to je odšla, ko sva ustopila soba, kjer podležel Tyson, sva zagledala našo negimno stručko radost i zdjelo se je, kod da njegovo telešće obdaje celestijalnici, tako je zareo im bio čist. U tisem trenutku je bilo je konec tega sveta. Kako je pove naši otroci da Tyson je umro, bom zadaj pripovedil, nadjevo bom govoril u jedini. To preiskušnju s vas mojo angelsko ženo dožile skupaj, vendar nisam primeren da bi jer zazil dožile Jani matere in tega niti bom poskusu storiti. Nemogoće je upisati. Mešane občutke, ki sem jih takrat doživel, večino časa sem se počutil, kot da imam hude sanje in da se bom kmalo predobil in te bol strašne noge. Veliko noči nisem spal, po noči sem pogostitval in ene sobi v drugom preverjal, da so drugi najkni otroci vsi vani. V duši me je trpničil občutek kriv, počutil sem se tako krivega, počutil sem se umaznega, bil sem njegov oče, bi ga moral marva, če bi le storil to ali ono. Včasih celo danes, 22 let po tistem, se ti občutke prikredijo srcu in se jih moramo hitro snemeti, saj znani biti noči oči. Približno mesec nini, ponem koji je Tyson umro, sem si imel razgovor sa Rešino Larsenom, vzel si je čas, da mi je prisluhnil in vzel bom hvaležen za njegov na svet ljubezen. Rekl je, ne verjam da bi gospod želel da se kaznuješ za smrt svojega fanka. Skozi enega gospod bi izvoljeni posvod sem začutil ljubezen nebeškog očeta. Vendar so me mučne misli še napred gledovali in kmalo sem začutil jezo. To ni pošteno, kako mi lahko Bog to storil. Zakaj ja, s čim sem si to zalušil? Jezen sem bil celo na ljudi, ki so nas skušali zgotolašati. Spomnim se prijatelj, ki so govoril, vem, kako se počutiš. Mislil pa sem si, sanje se ti ne, kako se počutim. Pusti me pri miru. Kmalo sem spoznal, da je samo pomilivanje, lako zelo izčrpaj oče, samoval sem se neprijazni misli o ljubi prijatelji, ki so mi skusili samo pomagati. Ko sem čutil, da me pološčajo krivda jeza in spomin, kljub temu, da sem še vedno čutil osamljeno simboličino, se je ves moj pogled na življenju spremenil. Dano mi je bilo veriti, da nisem obrapen, ampak da me čaka velik blagoslov, če bom izkazal za zvestega. Življenje se me je začelo spremenati in z upanjem sem lahko zrol naprej, namesto da bi z obupom zrol nazaj. Pričujem, da to življenje ni konec. Duhovni svet res obstaja, nauki prerokov o življenju po smrti pričujejo resnico to življenje. Je le to svetni korak naprej na naši poti nazaj k nebeškemu očetu. Tyson je u veliki meri ostal dal naši držini. Čudovito je bilo vsa ta leta gledati milost i prijaznost nebeškog očeta, ki je naši držini dopustil da smo na celo blagi načini občutili Tysonu upliv. Pričujem da je tančica tanka. Isti občutki zvesto mi ljubezni i držinski enotnosti se ne končajo, ko gredo naši ljubljeni na drugo stranu, ampak se ti občutki okrepijo. Včasih bodo ljudje vprašali, kako dolge ste prebolevali izgubo. V resnici je ne boste nikoli popolno prebolili, se dokler ne boste spet svojimi ljubljenimi, ki se odšli. Dokler na jutro prvega ustajenja ne bomo ponovno skupaj, ne bom izkusil polnosti radosti. Povezana primete polnosti radosti. Če sta ločena, človek ne more prejeti polnosti radosti. Med tem pa, ko je učitelj odrešeni, gremo mi radosno dalje. Spozna sem, da lahko grenka skoraj znesnoma bolečina postane prijetna, če se obrnite nebeškog očeta in ga prosite za tolažbo, ki ga prinaša Jezusa Kristusa i njegov tulažnik, ki sveti duh. Како хвалешен сем небешкому Отцу, ки нам омогоча да мочно и вечно любимо. Како хвалешен сем за вечно дружину. Како хвалешен сем да је пророк својих пророка понавно разодел величасния черт окупитве. Спомните се кај се обчутили на погребу својега любленега и сте се ко сте pokopališe, odhajali, ozorili, da bi pogledali tisto samotno krsto in se oprašli, ali vam bo počili srce. Prečujem, da bo nekega dne, zaradi odrešenika Jezusa Kristusa, polni se radosti premagla, občutke za žalosti, osamljenost in obupa. Prečujem, da se lahko zanesemo na gospode na to, kar je rekel, ne bom vas pustil, prišel bom k vam, še malo in svet, mene boč vič vedel. Vi pa me boste, kjer jaz vižem, želi boste tudi vi. Prečujem, da nam, kot je navedno, pridigajte moje evangelje, če se zanašamo na odkupno darite Jezusa Krista, se lahko pomaga prestati naše preizkušnje, bolesne in bolečine, nadajal nas radost, mir in uteha. Z odkupno daritvo Jezusa Krista se lahko popravimo vse, kar je življenje nepravičnega. Prečujem, da bodo tiste jasnega, veličasnega jutra, prvega je ustajanje vaši in moji ljubljeni stele iz groba, kakor je obljubil sam Gospod in doživeli bomo polnost radosti, ker Gospod živi, bomo tudi mi živeli. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Moji ljubi bratje, sestre in prijatelji, vsem vam izkazujemo ljubezen in vas pozdravljamo. Smo danes zelo navdušeni zaradi objave o predsedniku Monsena, ki spremeni minimalno starost misionarske službe, 18 let za fante in 19 let za mlade ženske. Zaradi te priložnosti več naših mladih lahko uživa blagoslove misiona. Dve leti nazaj in tudi danes, predsednik Monsen je močno razglasil, da vsak vreden in sposoben mlad fant mora pripraviti, da bi služil mision. Misionarsko delo je duhovniška dolžnost, obveznost od Gospoda, ker nam je veliko dano. Še enkrat je pojasnil, da so misioni za sestre zelo cenjeni, ampak ni dolžnost. On je tudi povabil veliko več starejših parov, da bi služili. Priprave na mision so pomembne. Služenje misiona je prostovoljno služenje Bogu in človeštvu. Misionari ta privilegij podprejo z lastnimi prihranki. Pomagajo lahko tudi starši, družine, prijatelji in darovalci, ki prispevajo v splošni misionarski sklad. Vsi misionarji, mlajši in starejši, služijo le z upanjem, da bodo drugim ljudem pomagali do boljšega življenja. Odločitev za služenje misiona bo izoblikovala duhovno usodo misionarja, njegovega ali njenega zakonca in njuno potomstvo za prihodnje rodove. Želja po služenju je naravna posledica človekove spreobrnitve, osebne vrednosti in priprav. Številni od vas med tem velikim svetovnim poslušalstvom niste člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in o nas in naših misionarjih veste zelo malo. Spremljate nas, ker želite več izvediti o mormonih in o tem, kar naši misionari učijo. Ko nas boste bolje spoznali, boste ugotovili, da imamo veliko istih vrednot. Spodbujemo vas, da vse, kar je dobro in resnično obdržite, potem pa poglejte, če lahko še kaj dodamo. V tem svetu polnem izzivov občasno potrebujemo pomoč. Pomembni deli te pomoči pa so veroizpoved, večna resnica in naši misionari. Misionari začasno prekinijo z izobraževanjem, poklicem, zmenki in vsem, kar mladi v tem življenjskem obdobju običajno počnejo. Zaradi globoke želje, da bi služili Gospodu, se vsem temu odrečijo za 18 do 24 mesecev. Nekateri naši misionari služijo v zrelejših letih. Vem, da so njihove družine blagoslovljene. U našoj družini redni mision trenutno služi 8 članov, 3 čerke s možem, 1 vnukinja i 1 vnuk. Nekateri med vami se nemara sprašujete glede imenem Mormon. To je uzdevek, ki so nam ga nadeli. To ni naše pravo ime, čeprav nas večinoma poznajo kot Mormone. Ime je vzeto iz knjige svetih spisov, znane kot Mormonove knjiga. Pravo ime cerkve je cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To je ponovno ustanovljeno prvotna cerkev Jezusa Kristusa. Ko je Jezus hodil po zemlji, je ustanovil svojo cerkev. Poklical je apostole, 70 in druge voditelje, ki jim je dal duhovniško ponomoče, da delujejo v njegovem imenu. Ko so Kristus in njegovi apostoli umrli, so ljudje uredbe in nauk spremenili. Prvotne cerkve in duhovništva ni bilo več. Jezus Kristus je po mračnem srednjem veku in pod vodstvom nebeškega očeta ponovno ustanovil svojo cerkev. Sedaj spet obstaja, obnovljena in deluje pod njegovim božanskim vodstvom. Hodimo za Gospodom Jezusom Kristusom in se od njega učimo. Vemo, da se je ustali Gospod po svoji veličastni zmagi nad smrtjo ob številnih priložnostih prikazal svojim učencem. Jedo je z njimi, hodil je z njimi. Pred svojim dokončnim nebohodom je jim je naročil, pojdite in naredite vse narode za moje učence, krščujete jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Apostoli so to navodilo upoštevali. Poklicali so tudi druge, da bi jim pomagali izpolniti Gospodovo zapoved. Danes je po navodilih sodobnih apostolov in prerokov ta ista naloga dana misionarjem Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Ti misionari služijo v več kot 150 državah. Kot predstavniki Gospoda Jezusa Kristusa se trudijo izpolniti to božansko zapoved, ki jo je v našem času obnovil sam Gospod, da polnost Evangelija ponesijo na tuje in blagoslovijo življenje ljudi vse posod. Misionari po poznih najšniških letih oziroma zgodnjih 20-ih so pomerilih sveta še vedno mladi, vendar so blagoslovljeni zdarovi, kot so moč Svetega Duha, Božja ljubezen in pričevanje o resnici, zaradi česar postanijo mogočni Gospodovi glasniki. Posredujejo dobre evangelijske novice, ki bodo vsem, ki prisluhnejo njihovemu sporočilu, prinesli pravo radost in večno srečo. In v številnih primerih to počnejo v deželi in v jeziku, ki sta jim tuje. Misionari se trudijo slediti Jezusu Kristusu, tako v besedah kot dejanjih. Pridigajo o Jezusu Kristusu in o njegovi odkupni daritvi. Učijo o dobesedni obnovi Kristusove starodavne cerkve preko Josefa Smitha, Gospodovega prvega proroka poslednjih dni. Morda ste že naleteli na naše misionarje ali jih celo namenoma prezrli. Upam, da se jih ne boste bali, ampak se od njih učili. Za vas so lahko vir poslan iz nebes. To se je v njegovih 60-ih zgodilo Jerryju, protestantskemu gospodu, ki živi v Mesi v Arizoni. Jerryjev oče je bil baptistični duhovnik, njegova mama pa metodistična duhovnica. Jerryju je njegova tesna prijateljica Priscilla nekega dne povedala o bolečini, ki jo je občutila zaradi smrti njenega otroka in o grenki ločitvi, do katere je prišel kmalo zatem. Priscilla se bori kot mati samohranilka in ima 4 otroke, 3 hčere in sina. Ko se je Jerryju v srcu odprla, je priznala, da razmišlja o tem, da bi si vzela življenje. Jerry je Jezu so močio in ljubeznio, ki jo je premogo, skušo pomagiti, da bi razumela, da je njeno življenje dragoceno. Povabo jo je najpride v njegovo cerkev, prosila pa je pojasnila, da se je Bogu odrekla. Jerry ni vedel, kaj naj stori. Ko je ta verni človek kasneje v sadovnjaku zalival drevje, je k Bogu molil za vodstvo. Ko je molil, je v glavi zaslišal glas, ki mu je govoril: ustavi fanta na kolesih. Jerry se je nekoliko zbegen spraševal, kaj to pomeni. Ko je razmišljal o tem na dihu, se je odzoril po ulici in videl dva mlada fanta v belih srajcah in kravatah, ki sta se s kolesom vozila proti njegovemu domu. Osupo nad tem naključjem ju je opazoval, ko sta se peljela mimo. Ko se je zavedal, da mora ukrepati, je zaklical: hej, vidva, prosim, ustavite se! Govoriti moram z vama. Zbegana, a nadušena sta se mlada fanta ustavila. Ko sta se približila, je Jerry opazil, da imata priponko z napisom misionarjo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Jerry ju je pogledal in rekel: tole mi bo morda zvenelo nekoliko čudno, toda molil sem in rečeno mi je bilo, naj ustavim fanta na kolesih. Pogledal sem po ulici in tule sta. Ali mi lahko pomagata? Misionarja sta se nasmehnila in rekla: da, prepričana sva, da lahko. Jerry je pojasnil prisilin težek položaj. Misionarja sta se kmalu srečila s prisilo, njenimi otroki in Jerryjem. Pogovarjali so se o namenu življenja in o večnem Božjem načrtu zanje. Jerry, Priscilla in otroci so rasli v veri zaradi iskrene molitve, ker so preučevali Mormonovo knjigo in ker so jim člani cerkve ljubeče izkazovali prijateljstvo. Jerryjeva že tako trdna vera v Jezusa Kristusa je postala še trdnejša. Prisiljeni dvomi in misel na samoumor so se spremenili v upanje in srečo. Krstili so se in postali člani Kristusove obnovljene cerkve. Da misionarji lahko pomagajo na številne načine. Naprimer, nekateri med vami bi morda želili več izvedeti o svojih prednikih. Morda poznate imena svojih staršev in svojih štirih starših staršev, kaj pa svojih osmih prastaršev. Ali poznate njihove imena? Ali bi o njih radi vedeli več? Vprašajte misionarje. Lahko vam pomagajo. Imajo dostop do obsežnih družinskih zapisov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Nekateri ste člani, vendar trenutko niste dejavni. Gospoda imate radi in pogosto razmišljate o tem, da bi se vrnili v njegovo čredo, vendar ne veste, kako bi začeli. Predlagam, da vprašate misionarje. Lahko vam pomagajo. Pomagajo vam lahko tudi s poučevanjem vaših dragih. Mi in misionarji vas imamo radi in vam želimo v življenje znova prinesti radost in evangelijsko luč. Nekateri bi radi vedeli, kako premagati zasvojenost ali kako živeti dalje in biti boljšega zdravja. Vprašajte misionarje, lahko vam pomagajo. Neodvisne raziskave so poskale, da so člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni so kot skupina bo zdravi. V vsaki jasno opredeljeni v skupini, ko so jo preučevali daljše odobje, je v njihovi stopnji umrljivost med najnižnjimi življenjska doba pa najdaljša. Nekateri morda čutite, da je življenje naporno in divje, vendar le globoko v srcu občutite razjedajočo praznino in ne vidite ali smeri ali smisla. Vprašajte misionarje, lahko vam pomagajo. Lahko vam pomagajo, da boste več izvedeli o pravem namenu življenja. Zakaj ste tu tu na zemni, in kam boste šli po smrti. Spoznate lahko, kako bo obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa o življenju blagoslovil bolj, kot si sedaj sploh lahko predstavljate. Če vas skrbi vaša družina, vprašajte misionarje. Lahko vam pomagajo. Krepitev zakonskih zvez in družin je za svete iz poslednjih dni najpomembnejše. Družine so lahko večno skupaj. Prosite misionarje, naj vas poučijo, kako bi to dosegli s svojo družino. Misionarji vam prav tako lahko pomagajo glede vaše želje po večjem spoznanju. Človeški duh hrepeni po razsvetljenju. Za resnico si prizadevamo, naj prihaja iz znanstvenega laboratorija ali po Božjem razodetju. Božje slave je vsekakor inteligenca. Več učenja vključuje tako duhovno, kakor tudi posvetno znanje. Poudarjamo pomembnost razumevanja svetih spisov. Neodvisne raziskave je nedavno ugotovile, da se na krščanstvo in sveto pismo najbolj spoznajo sveti iz poslednjih dni. Če si želite, da bi bolje razumeli sveto pismo, da bi bolje razumeli Mormonovo knjigo in pridobili globlje dojemanje človeškega bratstva in Božjega očetovstva, vprašajte misionarje, lahko vam pomagajo. Številni si močno želite pomagati ljudem v stiski, ker sveti iz poslednjih dni sledimo Jezusu Kristusu, tudi mi čutimo to neutešljivo njo. Vsakdo se nam lahko pridruži za to, da pomaga ljudem v stiski in pomoč nudi žrtvam katastrof povsod po svetu. Vprašajte misionarje, lahko vam pomagajo. In če želite več vedeti o življenju po smrti, o nebesih, o načrtu, ki ga ima Bog za vas, če želite več vedeti o Gospodu Jezusu Kristusu, njegovi odkupni daritvi in obnovi njegove cerkve, kot je bila prvotno ustanovljena, vprašajte misionarje, lahko vam pomagajo. Vem, da Bog živi, Jezus je Kristus, njegova cerkev je bila obnovljena. Goreče molim, da bi Bog blagoslovil vsakega od vas in vse naše dragocene misionarje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Nakolskému zboru, zboru, ter organista, zahvaljujemo za čudovito glasbo, za katero so poskrbili to dopolne. Zaključni govornik bo predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvom predsedstvu. Za njim bo zbor zabel zaključnu hvalnicu. Sadaj veselimo se. Zaključnu molitev bo na to izrekl starešina Juan E. Uceda od 70-terih.
Predsednik Monson, te imamo radi. Hvala za nadihnen za vse, kar nas učite in
my dear brothers and sisters, my dear friends,
dragi brati in sestre, moji dragi prijatelji, vsi bomo umrli. Upam, da to nikogar od nas ni presenetilo. Nihče od nas ne bo prav dolgo na zemlji. Imamo vrsto dragocenih let, ki z vidika večnosti trajajo komajda dlje kot trenočesa. In potem odidemo. Naša duša gre domov k tistemu Bogu, ki nam je dal življenje. Odložimo telo in pustimo za seboj stvari tega sveta, ko gremo v naslednje kraljestvo našega obstoja. Ko smo mladi, se nam zdi, da bomo živeli večno. Mislimo, da je zaloga vzhodov, ki čakajo tik za obzorjem, neskončna prihodnost, pa se nam zdi kakor neprekinjena cesta, ki se pred nami vije v neskončnost. Toda starejši, ko postajamo, bolj se imamo navado ozirati nazaj in se čuditi temu, kako je v resnici kratka. Sprašujemo se, kako je možno, da so leta menile tako hitro in začnemo razmišljati o odločitvah, ki se jih sprejeli in stvari, ki smo jih naredili. Pri tem se spomnim veliko prijetnih trenutkov, ki nam ogrejejo dušo in vzradostijo srce. Spomnimo pa se tudi tega, kar obžalujemo. Stvari, ki bi jih naredili drugače, če bi se lahko vrnili v preteklost. Neka medicinska sestra, ki neguje na smrt bolne, pravi, da svojim bolnikom, ko se pripravijo, da bodo iz tega življenja odšli, pogosto zastavi preprosto vprašanje. Ali kaj obžalujete? Navadno vpraša. Če je človek zelo blizu zadnjega dneva življenja na zemlji, pogosto dobi jasne misli ter v pogled in perspektivo. Torej, ko je te ljudi vprašala, ali kaj obžalujejo, so se ji v srcu odprli. Premišljavali so, kaj bi spremenili, če bi urine kazalce le lahko zavrteli nazaj. Ko sem premišljavala o tem, kar so rekli, me je presenetilo, kako temeljne načele Evangelije Jezusa Kristusa lahko vplivajo na smer našega življenja za dobro, če jih le udejanjamo. V zvezi z evangelijskimi načeli ni nič skrivnostnega. Preučevali smo jih v svetih spisih, o njih smo se pogovarjali na nedeljski šoli in veliko krat smo jih slišali iz govorniškega pulta. Ta božanska načela in vrednote so enostavne in jasne, so lepe, globoke in močne in zagotovo nam lahko pomagajo, da se izognemo temu, da bi v prihodnosti kaj obžalovali. Želim si, da bi več časa preživel z ljudmi, ki jih imam rad. Morda je bilo najpogostejše obžalovanje, ki so ga izrazili umirajoči bolniki, to, da so si želeli, da bi več časa preživeli z ljudmi, ki jih imajo radi. Zlasti moški so nas splošno objokovali tole. Globoko so obžalovali, ker so toliko svojega življenja preživeli na vsakdanjem eno ličnem delu. Številni so bili o drage spomine, ki nam jih da čas, ki ga priživimo z drugimo, s družinom prijatelji. Niso razvijeli globoke povezanosti s tistimi, ki so jim pomenili največ, ali ni res, da smo pogosto tako zaposleni. In žalost svojo zaposlenost nosimo kakor medaljo časti, kakor da bi bilo biti prezaposlen samo po sebi dosežek ali znamenje odličnejšega življenja. Ali pa je res? Premišljujem o našem Gospodu in vzorniku Jezusu Kristusu in o njegovom kratkem življenju med ljudmi v Galeji in Jeruzalemu. Poskušal sem si ga predstavljati, kako hiti med sestanek ali dela več stvari hkrati za to, da bi opravil se znam njunih stvari. Tega ne vidim. Namesto tega vidim sočutnega in pozornega Božjega Sina, kako vsak dan preživi z namenom. Ko se je pogovarjal z ljudmi okrog sebe, so čutili, da so pomembni in ljubljeni. Poznal je neskončno vrednost ljudi, ki jih je srečeval. Blagoslavil jih je med njimi, deloval. Dvignil jih je pozdravil, dal jim je dragoceni dar svojega časa. V današnjih dneh se je zelo lahko pretvarjati, da čas preživimo drug z drugim. S klikom na miški se lahko povežemo na tisoči prijatelji, ne da bi nam kdaj bilo treba srečati enega sama. Tehnologija je lahko čudovita stvar in je zelo uporabna, ko ne moramo biti z našimi ljubljenimi. Ženo živi v daleč od najinih ljubih družinskih članov. Veva, kaj je to? Kako je to? Vendar verjamem, da tako kot posamezniki, kakor kot družba, ne gremo v pravo smer, če se z družino ali s prijatelji večinoma povezujemo tako, da obnavljamo smešne slike, pošiljamo banalne stvari, ali naši ljubljene povezujemo stranmi na spletu. Predpostavljam, da obstaja kraj za takšne dejavnosti. Toda, koliko časa smo temu pripravljeni nameniti? Če tistim, ki so za nas resnično pomembni, ne bomo namenili najboljšega dela sebe in strnjenega časa, bomo nekaj dne to obžalovali. Odločimo se, da bomo za tiste, ki jih imamo radi, skrbeli tako, da bomo z njimi preživeli pomenljiv čas, da bomo skupaj delali stvari in ustvarili dragocene spomine. Naslednje, kar ljudje obžalovali, je bilo, da niso postali tisto, kar so čutili, da lahko in morali postati. Ko so se ozrli na svoje življenje, so spoznali, da nikdar niso živeli svojega polnega potencijala, da je vse preveč pesmi ostalo neizpetih. Zdaj, ne govorimo o plezanju po lestvi uspeha v različnih poklicih. Ta lestev, ne glede kako visoko je videti na tej zemlji, komaj da doseže en sam korak na velikem večnem podovanju, ki nas čaka. Temveč, govorimo o tisti osebnosti, ki nam jo je Bog namenil, da bi postali. Na ta svet pridemo, kakor je rekel neki pesnik, na oblakih prejšnje slave iz območja predzemeljskega. Nebeški Oče vidi naš resnični potencijal, ve stvari o nas, ki jih mi ne vemo. V življenju nas navdihuje, da bi izpolnili mero svojega stvarjenja, da bi živeli dobro življenje in da bi se vrnili v njegovo navzočnost. Zakaj potem takem toliko časa in energije posvečamo stvarjem, ki so tako bežne, tako nepomembne in tako površinske? Ali nočemo videti, kako neumno se je posvečati banalnemu in začasnemu? Ali ne bi bilo bolj modro, da bi si nabirali zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujete ne mol, ne rja, in kjer tatovi ne ulamljajo in ne kradejo? Kako to naredimo? Tako, da sledimo odrešenikovemu vzoru, da njegove nauke unesemo v svoje življenje, da resnično ljubimo Boga in bližnje. Tego gotovo ne moramo narediti nevolno, pogledujoč na uro, pritožujoč se, ko stopimo na pot učenca. Kar se tiče življenja po Evangeliju, ne bi smeli biti kakor deček, ki je prst namočil u vodu i na to tvrdil da je šel plavat. Ko sinovi in hčeri nebeškega očeta, smo zmožni veliko več. Zato dobri nameni niso dovolj. Moramo se lotiti dela. Še pomembneje postati moramo to, kar želi nebeški oče. Če oznanimo svoje pričevanje o Evangeliju, je dobro. Toda boje je, če smo živ primer obnovljenega Evangelija. Če želimo zvesteje izpolnjevati zaveze, je to dobro. Boje pa je, če dejansko zvesto ohranimo svete zaveze, vključno s tem, da živimo življenje vrline, plačujemo desetino in darovanja, spolnujemo besedo modrosti ter služimo ljudem v stiski. Če naznanimo, da bomo več časa posvetili družinski molitvi, preučevanju svetih spisov in zdravih družinskim dejavnostmi, je to dobro. Če pa vse to dejansko delamo, bodo zato v naše življenje neprestano prišli nebeški blagoslovi. Pot učence je iskanje svetosti in sreče. To je pot do našega najboljšega in najsrečnejšega jaza. Odločimo se, da bomo sledili odrešeniku in marljivo delali, da bomo postali to, kar nam je bilo namenjeno postati. Prisluhnimo Svetemu Duhu in poslušajmo njegov šepet. Pri tem nam bo nebeški oči razodel to, česar o sebi nikdar nismo vedeli. Razsvetlil nam bo pot pred nami in nam odprl oči, da bomo zgledali svoje neznane in morda nepredstavljive talente. Bo se posvečimo iskanju svetosti in sreče, manj verjetno je, da smo na poti obžalovanja. Bolj se zanašamo na odrešenikovo milost, bolj čutimo, da smo na poti, ki nam jo je namenil nebeški oče. Naslednje razočaranje tisti, ki so vedeli, da umirajo, je lahko nekoliko presnedljivo. Želeli so si, da bi so dovolili več sreče. Tako pogosto se ujamemo v iluzijo, da je tam nekje nekaj, kar nas bo osrečilo, boljši družinski položaj, boljši finančni položaj ali konec preizkušnje, polne izzivov. Sreči smo, bolj se oziramo nazaj in se zavedamo, da zunanje okoliščine v resnici niso pomembne oziroma da ne določajo naše sreče. Mi pa smo pomembni. Mi določamo svojo srečo. Konec koncev smo za lastno srečo vi in jaz odgovorni sami. Žena Harriet se rada voziva s kolesom. Čudovito je iti ven in uživati v lepotah narave. Rada kolesarva po določnih poteh, preveč pozornosti pa ne posvečava temu, kako daleč greva ali kako hitro potujeva v primerjavi z drugimi kolesari. Da si realno sem ter tja pomislim, da bi morala biti bolj tekmovalna. Celo mislim, da bi imela kolesarila hitreje, če bi se le malce bolj gnala. Včasih celo naredim veliko napako, da to zamisel omenim svoje čudoviti ženi. Njen tipični odziv na moje tovršne predloge je vedno zelo prijazen, jasen in neposreden. Nasmehne se in reče, Dieter, to ni tekmovanje, to je potovanje. Uživaj v trenutku. Kako prav ima. Včasih se v življenju tako osredotočimo na cilj, da ne najdemo radosti v potovanju. Ženo ne grem kolesariti zato, ker sem navdušen nad ciljem, grem zato, ker je to, kar sem z njo prijetno in veselo doživetje. Mars je nezdí nespamatno, da bi bili oprijetno in veselo izkušnjo, kjer ne prestano pričakujemo trenutek, ko se bo ta končala, ali poslušamo lepo glasbo, čakajoč, da bodo zadnji toni izvenili, še preden si dovolimo, da bi v njej resnično uživali. Ne, poslušamo in povezamo razlike pesmi skozi pesem. Ali svoje molitve izrekamo zgolj za men, oziroma s koncem v mislih, seveda ne. Molimo, da bi bili bližje nebeškemu očetu, da bi prejeli njegovega duha in občutili njegovo ljubezen. Ne bi smeli čakati, da bi bili srečni, dokler ne bomo prišli do neke točke v prihodnosti, zato da potem takrat odkrijemo, da nam je bila sreča že na voljo, ves čas. Ni mišljeno, da bi življenje cenili zgolj iz retrospektive. To je dan, ki ga je naredil Gospod, je zapisal psalmist. Radujmo se in se ga veselimo. Bratje in sestre, ne glede na naše okoliščine, ne glede na naše izzive ali preizkušnje, ima vsak dan nekaj, kar sprejmemo z vsem srcem in nam je drago. Vsak dan ima nekaj, kar nam lahko prinese hvaležnost in radost, če bomo to le videli in cenili. Morda bi morali manj gledati z očmi in bolj srcem. Všeč mi je naslednji navedek. Človek vidi jasno samo srcem. Vse bistveno je očem nevidno. Zapovedno nam je, naj se za vse zahvaljujemo, ali ni torej boje, da z lastnimi očmi in srcem vidimo celo majhne stvari, za katere smo lahko hvaležni, kakor da povečujemo negativno v našem trenutnem stanju? Gospod je obljubil, da bo ta, ki vse prejme zahvaljevanjem, postal veličasten in stvari te zemlje mu bodo dodane, celo stotero. Bratje in sestre, mar nimamo z obilnimi blagoslovi nebeškega očeta, njegovim radodarnim načrtom odrešitve in najvišjimi resnicami obnovljenega evangelija in številnimi lepotami tukajšnjega potovanja, razloga za radost. Odločimo se za srečo, ne glede na naše okoliščine. Nek ne bomo napravili neizogibni korak in šli iz tega stanja smrtnika v naslednje stanje. Nekaj ne. Se bomo ozrli na svoje življenje in se vprašali, ali bi lahko bili boljši. Se boje odločili, ali čas uporabili bolj modro. Zato, da se bomo izognili najhujšnjemu obžalovanju v življenju, bi bilo modro, če bi danes prejeli določene odločitve. Zato se odločimo, da bomo več časa preživeli s svojimi ljubljenimi. Da si bomo iskreneje prizadevali postati takšni, kakršni je naš želi Bog, da bomo srečo našli, ne glede na okoliščine. Pričujem, da je veliko jutrišnjega obžalovanja moč preprečiti, če danes sledimo odrešeniku. Če smo grešili ali delali napake, če smo se odločili za nekaj, kar sedaj obžalujemo, je tu dragoceni dar Kristusove odkupne daritve, zaradi katere nam je lahko odpuščeno. V preteklost se ne moramo vrniti in je spremeniti, lahko pa se pokasamo. Odrešenik nam lahko obriše soze obžalovanja in ostrani breme naših grehov. Njegovo odkupno daritev nam omogoča preteklost pustiti za seboj in iti dalje s čistimi rokami, čistimi srcem in odločenostjo, da bomo delali bolje in postali boljši. Da, to življenje hitro mineva. Zdi se, da naši dnevi hitro venijo in smrt se včasih zdi strašljiva. Kljub temu bo naša duša živela naprej in se bo nekaj dne združila z našim ustalim telesom ter prejela nesmrtno slavo. Z vso resnostjo pričujem, da bomo zaradi milostljivega Kristusa vsi spet živeli in sicer večno. Zaradi našega odrešenika in odkupitelja bomo nekaj dne resnično razumeli in se radostili v pomenu besed, želo smrti je premagano v Kristusu. Pot do isplnitve naše božanske usode ko Božih sinovi in hčera je večna. Bratje in sestre, dragi prijatelji, po tej večni poti moramo začeti hoditi danes. Niti enega samega dne ne smemo jemati samoumevno. Molim, da ne bomo čakali, dokler ne bomo pred smrtjo, preden se bomo naučili resnično živeti. V svetem imenu Jezusu Kristusu. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš ljubljeni nebeški oče, pokleknimo glavo na te čudoviti dan. Hvaležni smo za vse. Posebej hvaležni smo za Tvoju ljubezen do nas in za Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, za njegovo odkupno daritev za nas, za njegovo življenje, učenja in ustajenje. Posebej smo hvaležni za živeči proroki in za vse blagoslove, ki jih prejemo od Tebe. Hvaležni smo za te temple, ki bodo blagoslovili mnoge. Hvaležni smo, da bodo več fanti in deklic šli na misijon. Prosimo, Oče, da boš blagoslovil srca in ume naših mladih, da bodo bolje pripravili, da bi služili misijone. Molimo za naše otroke in za člane, da bodo lahko prejeli moč nebesih, da bi se soočili zlo v življenju. Hvaležni smo za to, kar nas odrešenik nas uči. In to molimo v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session of the 100.
To je bil prvi del 182. generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa Sveti iz poslednjih dni. Govorili su cerkvene generalne osebnosti i generalni uradniki. Pio je Mormonski tabernakalski zbor. Prenos je bezplačno. Omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljena prepovedana.